Κυρία Πρόεδρε, ο λόγος στην κυρία Μαργαρίτα Στενιώτη, την Πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Θέλω καταρχήν να σας ρωτήσω, εάν δίνεται το δικαίωμα, και το ρωτώ γιατί έχω μπροστά μου την ανακοίνωση που εκδώσατε προχθές και μιλάτε για λαϊκά δικαστήρια που έχουν στηθεί στη χώρα υπό την ανοχή της πολιτείας, προπυλακισμούς, άκρατο λαϊκισμό, παρέμβαση στο έργο της δικαιοσύνης, αν έχουν δικαίωμα οι συγγενείς, άνθρωποι που έχασαν τους δικούς τους, 2, 3, 4, 5 παιδιά, γονείς, γιαγιάδες, παππούδες, άνθρωποι που έχουν ανοιχτές πληγές στο σώμα και στην ψυχή, είναι εγκαυματίες, να αντιδρούν, ακούγοντας ότι για τους 104 νεκρούς δεν φταίει κανείς. Δηλαδή φταίνε 5 που μπορούν να εξαγοράσουν τις ποινές τους με 10 ευρώ τη μέρα, κυρία Πρόεδρε.
Ναι. Η τραγωδία στο Μάτι είναι μια ανίποτη τραγωδία, είναι μια εθνική τραγωδία, όπως και η τραγωδία στα Τέμπη. Προσεγγίζουμε αυτή την υπόθεση τη δικαστική με σεβασμό στη μνήμη των θυμάτων και με σεβασμό στον αγιάτρευτο πόνο των συγγενών, γιατί είναι πραγματικά αγιάτρευτος ο πόνος των γονιών που έχουν χάσει το παιδί τους, που έχουν χάσει τους συγγενείς τους. Αυτό που μιλάμε εμείς και μιλάμε για λαϊκά δικαστήρια, δεν εννοούμε τους συγγενείς, που είναι λογικό να διαμαρτύρονται όταν έχουν χάσει τα παιδιά τους. Μιλάμε για τα πολιτικά πρόσωπα, μιλάμε για κάποιους δημοσιολογούντες, ακόμα και για συλλειτουργούς της δικαιοσύνης, που επιδεικνύουν μεγάλη απαξίωση στην ανθρώπινη ζωή. Μιλάμε για κάποια πρόσωπα που εργαλειοποιούν τη δικαιοσύνη, και πιο κάτω θα τα συγκεκριμενοποιήσω αυτά, που υποκινούν αντιδράσεις για πολιτικές σκοπιμότητες, που κοκορομαχούν στα κανάλια ποιος ψήφισε τους καλύτερους κώδικες, τους δικαιότερους κώδικες, τους αυστηρότερους κώδικες, που προβαίνουν σε δηλώσεις παραβιάζοντας την αρχή της διάκρισης των εξουσιών.
Επειδή ήρθατε, κυρία Πρόεδρε, στους κώδικες και είδατε ότι είναι αντικείμενο πολιτικής σύγκρουσης, με βάση ποιο κώδικα εξεδόθη αυτή η τιμιγορία του δικαστηρίου, τους κώδικες του ΣΥΡΙΖΑ του 2019 ή του 1950 που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ?
Όσο αφορά, εδώ έχουμε την εγκληματική πράξη της ανθρωποκτονίας και σωματικών βλαβών και τα λοιπά. Ισχύει το δικαστήριο, επέβαλε τη βαρύτερη ποινή με βάση τον κώδικα του 19.
Του 2019.
Του 2019.
Πριν τροποποιηθεί δηλαδή από τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί ισχύει ο ευμενέστερος νόμος.
Βέβαια. Οι ποινές είναι μεγάλες. Είναι 111 έτη φυλάκισης, αλλά εκτιτέα είναι αυτά που θα εκτίσει ο καταδικαστής, ο καταδικασμένος. Είναι τα 5 που θα εξέτειε, γιατί θα σας πω για το θέμα της μετατροπής, είναι τα 5.
Ναι, άρα λέτε ότι με βάση τον ποινικό κώδικα που είχε αλλάξει ο ΣΥΡΙΖΑ, το μάξιμουμ της ποινής που μπορούσαν να επιβάλλουν οι δικαστές είναι 5 χρόνια κατά συγχώνευση. Τα 111 έγιναν 5. Η ερώτηση είναι, γιατί 5. Εξαγοράσιμα, κυρία Πρόεδρε, γιατί να μην πάνε ούτε μια μέρα φυλακή? Διότι έχω ακούσει και διαβάσει δημοσιολογούντες που λέτε κι εσείς να λένε ότι θα μπορούσε να μην αναγνωριστεί το ελαφρυντικό του πρώτερου αντιμουβίου, θα μπορούσε να αναγνωριστεί η όλη έκταση, το μέγεθος της τραγωδίας, και οι δικαστές είχαν νομικά παράθυρα ώστε να στείλουν τους έστω 6 καταδικαστέντες φυλακή.
Ο σύνομος βίος, δεν γνωρίζουμε στοιχεία της δικογραφίας. Πρέπει να πω ότι το δίκαιο απονέμεται από τους δικαστές, το κράτος, σε κάθε κράτος δικαίου. Οι δικαστικές αποφάσεις εκδίδονται σύμφωνα με το Σύνταγμα, με τους νόμους της ελληνικής πολιτείας και με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας. Και βέβαια κατά συνείδηση. Εμείς δεν γνωρίζουμε τα στοιχεία της δικογραφίας και γιατί αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του σύνομου βίου. Αν τα στοιχεία οδηγούσαν το δικαστήριο να αναγνωρίσει, είσαι υποχρέωσε να αναγνωρίσει. Αυτό θα το δούμε και στην απόφαση που θα υπάρχει σχετική εξολογία.
Εσείς έχετε γνώμη εάν είχε η έδρα νομικά παράθυρα ώστε να στείλει κάποιος από τους καταδικαστέντες φυλακή και να μην εξαγοράσουν, και καταλαβαίνετε ότι αυτό το 10 ευρώ την ημέρα οδήγησε και επιζήσαντες, εγκαυματίες, συγγενείς θυμάτων να λένε ότι το δικαστήριο κοστολόγησε το κάθε θάνατο 300 ευρώ.
θα σας πω αν θα μπορούσε να στείλει φυλακή.
Ναι.
Ο νόμος τι προβλέπει? Ότι ποινή φυλάκισης που είναι μεγαλύτερη από 2 έτη μετατρέπεται σε χρηματική ποινή. Εκτός, αυτό είναι το σημαντικό,
ναι,
αν το δικαστήριο με απόφαση του ειδικά αιτιολογημένη κρίνει ότι απαιτείται ποινή μετατροπή.
Συμφωνούμε.
Ναι, αλλά σε ποια περίπτωση?
Σε ποια περίπτωση?
Για να αποτραπεί ο δράστης από την τέλεση άλλων αξιόπινων πράξεων. Προφανώς το δικαστήριο έκρινε, και πάλι δεν γνωρίζουμε τη δικογραφία.
Ναι, ναι.
Όταν δούμε την καθαρογραμμένη απόφαση, θα δούμε και την αιτιολογία. Προφανώς έκρινε ότι οι δράστες οι συγκεκριμένοι δεν θα τελέσουν άλλες αξιόπινες.
Άρα λέτε ότι αυτό που συζητείτε ως παράθυρο, ότι θα μπορούσε με ειδικά αιτιολογημένη έκθεση να σταλούν φυλακή οι καταδικαστέντες, προϋποθέτει ότι θα ήταν ύποπτη για τέλεση νέων δικημάτων. Πράγμα το οποίο λέτε ότι δεν προκύπτει από όσο γνωρίζουμε. Άρα δεν υπήρχε αυτό το παράθυρο, σωστά καταλαβαίνω?
Δεν γνωρίζουμε, απλά αναφέρω τι προβλέπει ο νόμος.
Εσείς όμως ως πολίτης είστε και πρόεδρος των δικαστών, τους εκπροσωπείτε και των εισαγγελέων και είστε και Ελληνίδα πολίτης στο κράτος δικαίου. Είστε ικανοποιημένοι ακούγοντας ότι μετά από ένα τέτοιο έγκλημα δεν μπόρεσε το κράτος δικαίου να στείλει έναν άνθρωπο φυλακή? Δεν φταίει κανείς? Δεν σας αγγίζει την ψυχή σας? Δεν λέτε για το Θεό, δεν μπορεί ένας να μην πάει φυλακή σαν άνθρωπος?
Μίλησαν κάποιοι για αναντιστοιχεία της τραγωδίας στο Μάτι με την ποινή που επιβλήθηκε. Σας ανέφερα ότι ήταν η βαρύτερη ποινή, ήταν τα 5 χρόνια. Το
προβλέπω. Ναι, μας τα είπατε, εγώ ρωτώ, σαν άνθρωπος, η Μαργαρίτα Στενιώτη.
Οι δικαστές δεν νομοθετούν, εφαρμόζουν τον νόμο. Σαν άνθρωπος, σας το ανέφερα εξ αρχής, προσεγγίζουμε αυτή την υπόθεση με σεβασμό στη μνήμη των θυμάτων, με σεβασμό στον πόνο των συγγενών.
Η προσέγγιση, αλλά το αποτέλεσμα είναι ούτε μια μέρα φυλακή, κυρία Πρόεδρε. Εσείς καταλαβαίνω, λέτε, με αυτό τον νόμο που είχαμε δεν μπορούσαμε να το στείλουμε φυλακή, αυτό λέτε?
Το προβλέπει ο νόμος. Έκρινε έτσι το δικαστήριο. Αν έκρινε λανθασμένα, πρώτα απ' όλα μην ξεχνάμε ότι είναι η απόφαση του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου. Μπορεί να ασκηθούν εφέσεις. Δεν είναι ορθό αυτό που ανέφερε ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης.
Ο κ. Μπούγας.
Είναι σχεδόν βέβαιο ότι η εισαγγελέα θα ασκήσει έφεση. Το αν θα ασκηθεί η έφεση ή όχι θα κριθεί από τα στοιχεία της δικογραφίας.
Και ο ποινικός κώδικας λέει ότι θα είναι 10 ευρώ εξαγοράσιμη ποινή για τέτοια αδικήματα, 10 ευρώ την ημέρα.
Προβλέπει και αυτό το ποσό. Προβλέπει και αυτό το ποσό. Μιλάμε, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, μιλάμε για ένα πλημέλημα.
Αυτό είναι η άλλη συζήτηση, κυρία Πρόεδρε. Γιατί ενώ ο ανακριτής 3 φορές ζήτησε να υπάρξουν βουλεύματα για κακούργημα, αυτά απερίφθησαν και πήγαν για πλημέλημα. Υπήρχαν οι προϋποθέσεις και έτσι καθυστέρησε και η διαδικασία. Και έκανε 4,5 χρόνια η υπόθεση να φτάσει 4 χρόνια στο ακροατήριο. Από την τραγωδία από το 18 έφτασε 4 χρόνια αργότερα. Υπήρχαν προϋποθέσεις ώστε οι άνθρωποι, όποιοι, να κατηγορηθούν για κακουργήματα και όχι πλημέληματα?
Δεν μπορώ να το γνωρίζω. Μου ζητάτε να τοποθετηθώ επί ενός ζητήματος που μόνο από τη δικογραφία, αν γνωρίζεις τη δικογραφία, μπορείς να εκφράσεις την επιστημονική σου, την νομική άποψη. Δεν το γνωρίζω.
Άννα Κανδύλη.
Δεν ξέρω αν με ακούτε.
Βεβαίως σε ακούμε.
Πάνω σε αυτό θα ήθελα να πω ότι ο ανακριτής είχε ζητήσει για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης. Γιατί σωστά, όπως λέει και η κυρία Πρόεδρος, έχουμε εξαμελία σε ανθρωποκτονία. Στην ανθρωποκτονία δεν μπορούσε να βρεθεί ο δόλος εν προκειμένου. Στη θανατηφόρα έκθεση, γιατί είναι απαραίτητος ο δόλος για να γίνει κακουργηματική μια κατηγορία. Στη θανατηφόρα έκθεση όμως που ζητούσε ο ανακριτής δεν χρειαζόταν δόλος. Δηλαδή προβλέπεται ότι αν με πράξεις παραλήψεις επιφέρει σε ένα τέτοιο αποτέλεσμα, ναι, τότε μπορεί να είναι κακουργηματική κατηγορία. Το ένα είναι αυτό. Και το άλλο που ήθελα να πω, ακούγοντας προηγουμένως επίσης αυτό που έλεγε η κυρία Πρόεδρο.
Και να τη ρωτήσουμε, ναι.
Είναι ότι για την κάθε ανθρωποκτονία εξαμελίας το δικαστήριο επέβαλε ποινή 2 ετών. Αν δεν πού είναι εξαγοράσιμη, βεβαίως είναι εξαγοράσιμη, προβλέπεται και το εξαγοράσιμη είναι με τους κώδικες της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι. Το πλαφόν των 5 ετών ήταν με τους προηγούμενους. Με τον, με τον,
την ερώτηση, Άννα.
Αυτό το οποίο ήθελα να πω είναι το εξής. Αν δεν αναγνωριζόταν το ελαφρυντικό και ήταν μεγαλύτερη η ποινή από τα 2 έτη, τότε δεν θα μπορούσε το δικαστήριο να πει και φυλάκιση.
Θα μπορούσε, κύριε Πρόεδρε.
Να πει στη φυλακή.
Θα μπορούσε, αλλά αν, πάλι κάνουμε μια υπόθεση. Αν δεν αναγνωριζόταν η ελαφρυντική περίσταση του σύνομου βίου, γνωρίζουμε τα στοιχεία της δικογραφίας. Είχαν υποπέσει
λόγω
σε άλλα δικήματα.
Λόγω της πράξης το λέω, κυρία Πρόεδρε, γιατί ο σύνομος βίος, από ό,τι έχει πει και ο Άριος Πάγος, δεν απαιτεί μόνο ένα λευκό ποινικό μητρό, έτσι. Ότι μπορεί να μετρήσει και τη βαρύτητα της.
Πάντως, ξέρετε, επειδή βλέπω και τα μηνύματα των ακροατών, εγώ στέκομαι στα τεκμηριωμένα ερωτήματα της Άννας Κανδύλη με βάση τον νόμο, στις απαντήσεις της Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Πρέπει να σας πω, κυρία Πρόεδρε, ότι τα μηνύματα που βλέπω είναι ωραία. Υπάρχουν αυτοί οι νόμοι. Ωραία. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Είμαστε ευχαριστημένοι δηλαδή. Είμαστε ευχαριστημένοι που το κράτος δικαίου 6 χρόνια μετά κατάφερε να πει 37.000 ευρώ για 104 θανάτους και να πάνε οι 6 τελικά καταδικαστέντες σπίτι τους. Δεν υπάρχει μια ανθρώπινη φωνή ενός δικαστή να πει όχι. Εγώ οργίζομαι. Εγώ θα χτυπήσω το χέρι στο τραπέζι και θα πω ότι ντρέπομαι που εκπροσωπώ ως δικαστής. Και σας μιλάω ανθρώπινα τώρα. Ένα κράτος το οποίο έχει αυτούς τους νόμους που δεν μπορεί να στείλει έναν άνθρωπο φυλακή για 104 νεκρούς σε μια τέτοια εθνική τραγωδία. Δεν χτυπάτε το χέρι σας στο τραπέζι, κυρία Πρόεδρε. Ανθρώπινα σας ρωτώ. Μετά από 40 χρόνια στη δημοσιογραφία.
Σας ανέφερα ότι επιβλήθηκε η βαρύτερη.
Δεν το κατάλαβα αυτό. Μιλάτε τώρα με βάση τον νόμο. Σαν άνθρωπος, η Μαργαρίτα Στενιώτη, που έχει φάει τη ζωή της στα δικαστήρια, που εκπροσωπεί αυτό το σώμα, δεν χτυπάει το χέρι στο τραπέζι να πει όχι. Δεν είναι απόφαση αυτή.
Ο δικαστής εφαρμόζει τον νόμο. Όπως σας είπα, δεν νομοθετεί ο δικαστής.
Και άλλοι νομοθετούν ακριβώς. Αυτό είναι το
εφαρμόζουν τον νόμο. Και γι' αυτό σας είπα για κοκορομαχίες στα κανάλια, ποιος ψήφισε τους καλύτερους κώδικες. Αυτό βλέπουμε αυτές τις ημέρες, να υπάρχει έντονη αντιπαράθεση μεταξύ πολιτικών προσώπων. Ποιος
λοιπόν,
έχει τους καλύτερους
έχω υποχρέωση, κώδικες. Επειδή νωρίτερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας, σας κατηγόρησε για την ανακοίνωσή σας, να την ακούσουμε και να απαντήσετε, κυρία Πρόεδρε. Ένα μικρό απόσπασμα από τη συνέντευξη που έδωσε το Μάνο Νιφλή, κυρία Κωνσταντοπούλου.
Ναι. Οι μηχανισμοί της συγκάλυψης λειτουργήσαν από την πρώτη στιγμή. Οι μηχανισμοί της αντιμετάθεσης της ευθύνης στα θύματα, ότι αυτοί φταίνε που καήκανε, γιατί καήκανε ζωντανοί, επειδή κανείς δεν τους προειδοποίησε. Mm-hmm. Ήταν τρομακτικό αυτό που έγινε. Καήκανε άνθρωποι όπως δεν καίγεσαι τον πόλεμο. Και στους πολέμους ακόμα χτυπάει μια σιρήνα. Εδώ οι άνθρωποι αφέθηκαν πραγματικά να πεθάνουν. Έχω ζήσει τα εμπόδια στο να χαρακτηριστεί κακούργημα το έγκλημα, γιατί είναι κακούργημα, με τον ανακριτή να ζητά ξανά και ξανά να γίνει κακούργημα. Οι εισαγγελείς να βρίσκονται και να λένε δεν είναι κακούργημα. Η απόφαση του δικαστηρίου είναι σκανδαλώδη, που κατά τη γνώμη μου, εκτός του ότι πρέπει να ανατραπεί άμεσα με έφεση του εισαγγελέα, θα πρέπει και να ελεγχθεί πώς συγκροτήθηκε το δικαστήριο, διότι κατά την άποψή μου υπάρχει ζήτημα, τουλάχιστον με την πρόεδρο του δικαστηρίου, που με πολύ περίεργο τρόπο πληρώθηκε, υποτίθεται, να προεδρεύει σε τρεις συνδεδεμένες δίκες, τη δίκη για τη Μάντρα και τη δίκη για το Φάληρο, και αυτή η συγκεκριμένη δικαστής βρίσκεται να έχει κατ' επανάληψη μια λειτουργία απαλλακτική.
Και συνεχίζει η κυρία Κωνσταντοπούλου λέγοντας ότι η ανακοίνωση της ενώσεώς σας είναι απαράδεκτη. Σπέβδεται να καλύψετε συναδέλφους δικαστές και εισαγγελείς για μια κατάπτεστη απόφαση που πρέπει να ελεγχθεί. Τι απαντάτε, κύριε Πρόεδρε?
Ήταν η απάντηση που είπα προηγουμένως, ότι μιλώντας πρώτα απ' όλα για λαϊκά δικαστήρια, δεν εννοούσαμε τους συγγενείς σε καμία περίπτωση.
Και καλά κάνετε και το διευκρινίζετε.
Εννοείται. Αντίθετα, και τους λειτουργούς της δικαιοσύνης, οι οποίοι δεν ενημερώνουν, και γι' αυτό έχουμε αυτά τα λαϊκά δικαστήρια που στείνονται. Έχουμε τα πολιτικά πρόσωπα που θέλουν να εργαλειοποιήσουν τη δικαιοσύνη, να εντάξουν στο πολιτικό παιχνίδι τη δικαιοσύνη, και αυτά που είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου για την πρόεδρο του δικαστηρίου είναι αναπόδεικτα στοιχεία. Αν έχει στοιχεία, να μεταβεί στον Άριο Πάγο να κάνει συγκεκριμένη καταγγελία. Γιατί από ό,τι κατάλαβα, μίλησε για στημένη σύνθεση.
Αυτό
μίλησε.
Μα γι' αυτό ήθελα να απαντήσω.
Αν έχει στοιχεία, να κάνει
στον
αναφορά, καταγγελία στον Άριο Πάγο. Δεν μπορούμε έτσι να μιλάμε με προχειρότητα και να κάνουμε κριτική σε μια δικαστική απόφαση με τέτοια κριτήρια, τα οποία είναι ιδεολογίας, ιδεοληψίας, μπορώ να πω, κομματικά.
Κυρία Πρόεδρε, επιτρέψτε μου, είναι σαφής η απάντησή σας. Άννα Κανδύλη, μία λέξη για τη σημερινή εξέλιξη για τον πρώην αρχηγό της Χρυσής Αυγής, Μιχαλολιάκο, που αποφυλακίζεται με βούλευμα υπόρους. Είχαμε αρνητική εισήγηση του εισαγγελέως, που τον κρίνει αμετανόητο. Την είδηση για να μας κάνει ένα σχόλιο η κυρία Πρόεδρος και να την απελευθερώσουμε. Άννα.
Ναι, το Δικαστικό Συμβούλιο της Λαμίας του ανοίγει την πόρτα, του άνοιξε μάλλον την πόρτα της φυλακής, καθώς έκρινε ότι τυχόν αμφιβολίες για τον κατηγορούμενο λειτουργούν υπέρ του. Δηλαδή υπάρχει ακόμα το τεκμήριο της αθωότητας, οπότε για ποια μεταμέλεια μπορούμε να μιλήσουμε. Έτσι λοιπόν τον άφησε ελεύθερο με περιοριστικούς όρους, να μην μπορεί να μετακινηθεί εκτός της περιφέρειας Αττικής, να εμφανίζεται μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα και να μην έρχεται σε επαφή με συγκατηγορούμενους του σε αυτήν την υπόθεση.
Ευχαριστούμε, Άννα. Έχετε σχόλιο, κυρία Πρόεδρε της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, για αυτή την εξέλιξη? Είναι μία ακόμα υπόθεση που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη.
Ναι. Πριν από λίγο, γιατί είναι πάρα πολύ πρόσφατο, διάβασα για την αποφυλάκηση του Νίκου Μιχαλολιάκου της Χρυσής Αυγής και ότι διαφώνησε ο εισαγγελέας, όμως το συμβούλιο θεωρώ τεκμηριωμένα, και πάλι δεν γνωρίζω ποια στοιχεία έλαβε υπόψη. Σύμφωνα με τον νόμο θα μπορούσε να τον αποφυλακίσει θέτοντας συγκεκριμένους όρους. Διάβασα, αλλά αυτά είναι όλα δημοσιογραφικές πληροφορίες. Ότι δεν μπορώ να γνωρίζω τι έλαβε υπόψη το Δικαστικό Συμβούλιο.
Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Δέχτηκε το αίτημα του Μιχαλολιάκου.
Ευχαριστώ θερμότατα. Ελπίζω μετά το Πάσχα να έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Και σας ευχαριστώ που σε μια δύσκολη περίοδο που βάλλονται οι δικαστές, εσείς βγήκατε, μιλήσατε, απαντήσατε, είπατε τις δικές σας απόψεις ως πρόεδρος Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Και είναι πολύ σημαντική η παρέμβασή σας στη συγκεκριμένη στιγμή που μένεται και η πολιτική σύγκρουση. Η κυρία Μαργαρίτα Στενιώτη, ζωντανά στο.
Μια παράκληση.
Παρακαλώ, σεβασμό
στο θεσμικό ρόλο των δικαστικών λειτουργών. Αν απαξιώνουμε τη δικαιοσύνη, σημαίνει ότι την καθιστούμε αδύναμη να προστατεύσει τους ευάλωτους πολίτες που έχουν ανάγκη από προστασία.
Ευχαριστώ θερμά, κυρία Πρόεδρε. Η Μαργαρίτα Στενιώτη και η Άννα Κανδύλη, ευχαριστώ πολύ και σένα, Άννα.